Příjemný poslech Mozaiky vám přeje Karel Kratochvíl. Pozvání do studia dnes přijal nastupující ředitel Národního divadla Jan Burian. Protože témat spjatých s naší první scénou je víc než dost, budeme budoucnosti Národního divadla pod vedením nového šéfa věnovat celou hodinu. Jan Burian vystudoval režii na Pražské Damu. Svou profesionální kariéru začínal v divadle Oldřicha Stibora, dnešním Moravském divadle Olomouc. Od roku 1987 působí v plzeňském divadle J.K. Tyla, od roku 89 jako šéf činohry, od roku 95 jako ředitel. V letech 91 až 95 pracoval jako režisér divadla na Vinohradech. Jeho režie pokrývají široké spektrum činoherní i operní literatury, od klasiky až po premiéry původních her. Od roku 1990 je pedagogem oboru režie na Pražské Damu, od roku 92 vedoucím katedry činoherního divadla, od roku 2004 docentem. Jako předseda Asociace profesionálních divadel České republiky a viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů zastupuje česká profesionální divadla při jednáních na celostátní i evropské úrovni. Je spoluautorem projektu Nového divadla v Plzni a řady systémových řešení týkajících se činnosti profesionálních divadel a je také členem odborných komisí. Od srpna se stane novým ředitelem Národního divadla. Jan Burian je teď hostem odpolední Mozaiky. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane Buriane, podle Kamily Boháčkové z Literárních novin jste listu v září loňského roku sdělil, že do čela Národního divadla by se postavil jedině sebevrah. Co se za těch 5 měsíců do 30. ledna, kdy jste byl jmenován, změnilo?
Tak to jsem prohlásil samozřejmě v nějakém kontextu, kdy tehdy to vypadalo, že bude vypsáno takovéto výběrové řízení na téma každý, kdo má čas a nemá práci, ať se přihlásí, jestli chce dělat ředitele Národního divadla. My vám neřekneme, co si od toho představujeme, ale pokud neuděláte to, co si nepředstavujeme, tak okamžitě skončíte, když to trošku sparafrázuji. Za tu dobu se ta situace přece jenom změnila. Zaprvé Ministerstvo kultury požádalo jakousi skupinu odborníků a to, aby definovala nějaké základní strategické cíle, řekněme, rozvoje Národního divadla. Za druhé jsem byl doporučen na základě vlastně toho, že mě ta komise oslovila a přece jenom jsme si stanovili nějaké parametry, jak s těmi odborníky, tak i s Ministerstvem kultury, které snad umožňují tu poměrně velmi komplikovanou situaci v Národním divadle, která tam v této chvíli je do jisté míry řešit v nějaké dohledné době.
Já po telefonu teď zdravím rektora Pražské AMU Jana Hančela. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste jedním z autorů dokumentu s názvem Návrh transformace Národního divadla jako zadání pro výběr generálního ředitele. Proč jste rozhodli doporučit ministryni kultury právě Jana Buriana?
No, víte, to je tak, v České republice nechodí příliš mnoho divadelních ředitelů s velkou zkušeností a Jan Burian k ním rozhodně patří. Myslím si, že prostě jeho zkušenosti jak s vedením divadelního provozu, tak vůbec obecně lidské a manažerské dovednosti ho k tomu plně disponují. Takže naše rozhodnutí bylo v tomto ohledu vlastně jednomyslné.
Pane Hančele, do jaké míry by ten návrh, tedy návrh té expertní komise, měl být pro nového ředitele závazný?
Ten návrh je rozpracováním jakési ideové představy, která byla vlastně v těch závěrečných fázích s designovaným ředitelem už konzultována, čili v některých věcech rozhodně se nejedná o něco, co bychom připravili a pak po řediteli přes jeho nevůli vyžadovali, nebo to my ostatně ani nemůžeme, jako jenom jako expertní komise. Myslím si, že jsou tam některé body, které jsou velmi důležité, a to je do budoucna vlastně nastavit princip řízení na délku paže ze strany ministerstva. To, jakým způsobem bude tento princip naplněn, je samozřejmě otázkou vývoje politických dohod a tak dále. V současné době vlastně neexistuje příliš vhodný právní nástroj, jak toho dosáhnout, protože akciová společnost je sice, byla jakýmsi, řekněme, provozně možným modelem, ale vhodná určitě podle mého názoru není. z různých důvodů. Myslím si a myslíme si, že vlastně tím nejčistším a nejsprávnějším řešením v budoucnu bude patrně nový zákon.
Říká Jan Hančil, rektor pražské AMU. Děkuji za váš čas, hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Pane Buriane, jak vnímáte ten návrh vy? Je to zadání, doporučení, inspirace?
Tak je to základní vůbec popis stavu nebo těch nejdůležitějších a pojmenování těch nejdůležitějších věcí, které je třeba řešit, anebo prostě uvést, řekněme, do stavu, aby to divadlo fungovalo jako normální divadlo provozně, ekonomicky a konec konců i umělecky. Já tam vidím tři principy, jeden z nich už zmínil pan rektor, druhý princip je princip maximální autonomie souboru, protože v takhle obrovském divadle to ani jinak nejde, a legalizace navíc toho stavu. A třetí princip je, že prostě operní tvorba, která se provozuje za státní prostředky nebo s převahou teda dotací státních prostředků ve třech divadlech umístěných v hlavním městě Praze, bude řízena jednou institucí.
Pojďme teď k těm bodům podrobněji. Jedním z nich je, jak už jste řekl, změna řízení. Do konce března má Ministerstvo kultury aktualizovat návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Na tvorbě tohoto legislativního návrhu vy jste se sám podílel. Má umožnit více zdrojové financování ze tří směrů, měst, kraje a státu, a má také rozšířit pravomoci ředitele. Co si od této změny právní subjektivity slibujete a kdy případně počítáte s jejím zavedením?
Tak vidím, že máte hodně informací, to jsem moc rád, pane redaktore. My skutečně jsme vlastně už před třemi lety vypracovali nějaké paragrafované znění vlastně nějaké návrhu zákona o veřejnoprávní instituci, což je v podstatě, když to zjednoduším, moderní typ veřejné instituce působící ve sféře kultury. Tam zejména se řeší problémy, které dlouhodobě zabraňují příspěvkovým organizacím se chovat racionálně, nebýt pod přímým politickým vlivem a vlastně hospodařit tak, jak to odpovídá třeba divadelnímu provozu a nějakým uměleckým zájmům, kde prostě to není továrna, ale nějaká prostě instituce, která vytváří pokaždé nějaké jiné dílo. Já si o to slibuju několik základních věcí. První je, že se změní systém řízení, že mezi to politické řízení a tu instituci se vloží něco jako správní rada, která prostě bude povinně věci projednávat a navrhovat tomu politickému vedení. Druhá věc je, že se odstraní některé překážky v oblasti třeba mzdové, z hlediska toho, jakým způsobem jsou lidi placeni, jaké typy smluv se smí, nesmí uzavírat, jak má být pracovní doba, protože tam je spoustu prostě praktických problémů, které možná nejsou teďka momentálně do rozhlasu tolik zajímavé. Týká se to i nějakého daňového režimu a možnosti sponsoringu a samozřejmě přispívání z více veřejných zdrojů. To by vlastně vytvořilo jakýsi svobodnější rámec pro fungování jak ředitelů, tak i těch uměleckých šéfů a nějaké dlouhodobější plánování, protože třeba divadla v celé republice, to se netýká jenom Národního divadla, strašně trpí tím, že zatímco i v Plzeňském divadle my dneska uzavíráme nejenom dramaturgický plán, ale dokonce co každý večer budeme hrát už pro rok 2015. A doteď nemáme dokončen rozpočet pro letošní rok.
Co rozhodně pro rozhlas bude zajímavé, je to, kdy tedy počítáte se zavedením tohoto statutu.
Ano. My máme v této chvíli takovýto velmi konkrétní plán. 24. dubna by ve spolupráci ministryně kultury, podvýboru pro kulturu, parlament, poslanecké sněmovny a vlastně pod záštitou předsedy Senátu pana Štěcha a s výborem pro kulturu, vzdělávání a tak dále Senátu parlamentu České republiky měla proběhnout mezinárodní konference za účasti nejenom odborníků z řad divadel a zahraničních odborníků, ale také politiků, a to nejenom celostátních, ale také komunálních a krajských. Chtěli bychom, abychom tam se dohodli na té odborné i politické úrovni, že prosadit ten zákon je žádoucí. A potom předpokládáme, že z iniciativy Senátu a s přispěním některých poslanců by se to dostalo do normálního legislativního procesu, to jest do veřejného připomínkového řízení a posléze do sněmovny tak, aby se to pokud možno stihlo ještě v tomto volebním období.
Dalším bodem té koncepce je dislokace souborů a jejich autonomie. Pokud tomu správně rozumím, tak by měl každý soubor získat jakousi takovou domovskou scénu. Pro příklad jsem si připravil statistiku toho, kolikrát který soubor hraje v dubnu na třech největších scénách Národního divadla. Tak jen stručně, v historické budově je to téměř z poloviny opera, ze třetiny činohra, zbytek tvoří balet. Ve Stavovském divadle se v dubnu netančí, tři čtvrtiny programu zajistí činohra, zbytek opera. A ve Státní opeře má 75% většinu opera, zbytek tvoří balet. To je stav tedy k dubnu 2013. Máte už nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat za vašeho vedení v budoucnu?
Tam nejde o to, aby se radikálně změnily, řekněme, počty představení jednotlivých souborů v jednotlivých divadelních budovách, ale tam jde o to, aby umělečtí šéfové se významnějším způsobem podíleli vůbec na řízení divadla, včetně jeho provozu a včetně jeho technického zázemí.
Ale znamená to, že by každý byl za nějakou budovu
zodpovědný? Znamená to přesně tak, že někteří umělečtí šéfové, zejména tedy pravděpodobně do budoucna ředitele, ředitel opery a ředitel činohry, budou kromě tvorby toho souboru zodpovídat také za provoz přinejmenším Státní opery, budovy Státní opery a budovy Stavovského divadla, s tím, že samozřejmě v rámci nějaké koordinace celé té instituce tam budou termíny nejenom pro balet, ale taky samozřejmě pro operní tvorbu ve Stavovském divadle. A zároveň se říká, a tam vzniká často to nedorozumění, že ten statut té historické budovy bude speciální, že on nebude pod správou ředitele souboru, ale přímo ředitele divadla, a že tam vlastně tu koordinaci toho programu bude dělat generální ředitelství, nikoli šéfové, s tím, že dokonce bude mít, řekněme, takový jakoby větší míru, řekněme, konzultace nad tím programem, protože já bych chtěl do budoucna, aby ta historická budova a program, který se v ní hraje a představení, více jakoby ctili ne snad tu tradici, ale to poslání té budovy, která je spjatá s nějakou naší historií, kulturní identitou, byly pro ně dokonce napsána nějaká díla, zejména v opeře, a aby část takového toho programu, řekněme, inovativního se zase přesunula víc třeba do Stavovského divadla a do Státní opery. A má to úplně obyčejný důvod, já se na to dívám z hlediska diváků, já si myslím prostě, že divák má přesněji tušit, co ho v které budově, kterého divadla čeká, protože celé to kouzlo úspěšného divadla, které je poměrně složité v praxi, znamená, že každý divák jde vždycky do divadla s nějakým očekáváním a vy musíte umět toho diváka překvapit a nesklamat zároveň. Když to očekávání, ať už tím či oním směrem, příliš zklamete, tak ti lidé, protože na to nejsou prostě vnitřně připraveni, tak odcházejí naštvaní. Když zase je vůbec nepřekvapíte ničím, tak samozřejmě pak si říkají, no tohle už jsme viděli, to nás nebaví, příště to bude zase to samý, to už tam taky chodit nebudeme. Čili jde o takovou, bych řekl, programovou jakoby profilaci těch budov, a tím samozřejmě není řečeno, že ve Státní opeře má být jenom opera, nebo že ve Stavovském divadle se nebudou hrát klasicistní a předklasicistní opery, nebo i samozřejmě některé jiné.
No, to bylo na mě trošku moc obecné, pojďme trošku konkrétněji. V té koncepci se například mluví o tom, že je třeba rekonstruovat novou scénu. Můžete konkrétně říct, co byste si od ní sliboval a kde na to vzít peníze, kde je budete hledat?
Tak nová scéna je majetek státu, tak prostě vlastník se musí o svůj majetek starat. Takže to, aby nová scéna fungovala a aby byla rekonstruovaná, je především věc majitele. Já jsem tam v uvozovkách správce, který má doporučovat správná řešení, takže hledat ty peníze budeme logicky především ve státním rozpočtu, tak jako když je to městské divadlo, tak se opravuje zase za peníze městského rozpočtu.
A máte nějaké garance?
Máme to součástí, víte, garance nemáte žádné, dokud sněmovna rozpočet neschválí, že jo? Ale předpokládám, že stát má zájem, aby Národní divadlo fungovalo dobře, že dobře ví, že ta nová scéna si rekonstrukci prostě bezpodmínečně vyžaduje, a pokud v ní chce provozovat divadlo, tak ta rekonstrukce je prostě nutná. A jediné, co nevíme, jestli proběhne za 3 roky nebo za 4 roky, ono v této chvíli zatím existuje pouze jedna studie o té rekonstrukci, to se musí vůbec nějakým způsobem zhodnotit, musí se vybrat cesta, musí se udělat výběrové řízení na projekt, musí se udělat projekt, to nebude trvat 14 dní, akorát se na tom musí začít intenzivně pracovat. Ta cílová představa je taková, že pokud možno na nové scéně by měla vzniknout v podstatě taková dostatečně komfortní studiová scéna, jak divadelníci vědí, říkáme tomu black box, prostě takový neutrální divadelní prostor, ve kterém se může hrát zejména třeba soudobá dramatika, zejména nějaká experimentální opera, menší taneční formy, řekněme soudobé v menším obsazení a tak dále, protože ta scéna tak, jak je v této chvíli postavená, ten vztah hlediště, jeviště, velikost jeviště, technické zázemí je prostě pro divadlo nevhodné.
Rozumím. Takovým black boxem svým způsobem je i správní rada, která by měla stát v čele instituce nebo být pověřena jejím řízením. Do jejího vzniku by měl vzniknout takzvaný provizorní garanční tým. 3 členy by měla jmenovat ministryně, 2 vy. Už víte, kdo to bude? Z vaší strany.
Já mám nějaké úvahy, ale musím počkat, až paní ministryně nějaké členy jmenuje. Já z mé strany určitě budu chtít jmenovat nějakého, řekněme, prestižního právníka a alespoň jednoho člověka z toho z té expertní komise, ale samozřejmě dal jsem jako dámě a konec konců vyšší přednost paní ministryni, aby nejdříve ona si zvolila své kandidáty.
Já posluchačům připomenu nebo prozradím, že členy toho expertního týmu byl Jan Hanschl, Stanislav Moša, Bohumil Nekolný, Václav Riedlbauch, Jiří Šesták a Milan Uhde. Mluvili jsme tady o tom, že snahou je taky získat jistou nezávislost na politické scéně. Ať počítám, jak počítám, 3 členy bude jmenovat ministryně, 2 vy, pořád je to převaha ministerstva.
No tak víte, to bude poradní orgán, kde ten 6. budu já, samozřejmě, protože to je garanční tým, který se má zaprvé projednávat s ředitelem nějaké strategické záměry, ty strategické záměry potom doporučit ministerstvu, které má schválit. Ona ta rada nebude mít, protože ani nemůže žádné exekutivní pravomoce, nebude nahrazovat ředitele a nebude nahrazovat ani ministra. Ale zaručí to, že všechny návrhy, které vzejdou z Národního divadla nebo případně z ministerstva, projdou nějakou úvahou, řekněme, dostatečně relevantních odborníků. Ono i tohle neformální vlastně nebo neformalizované uskupení a systém té věci může být třeba dočasně na nějaký 2-3 roky pomoct, protože ten problém řízení těch státních kulturních institucí je ten, že některá rozhodnutí vůbec tím dialogem neprocházejí.
Designovaný ředitel Národního divadla Jan Burian je hostem odpolední mozaiky. V rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že nerozumí tomu, kteří hudebníci jsou kvalitní a mají být lépe odměňováni, svou roli generálního ředitele ale vidí ve vytváření podmínek a ne zasahování do uměleckého programu souboru. Pojďme se teď tímto prizmatem podívat na situaci v jednotlivých souborech a začněme v opeře. Co by měl či neměl nastupující ředitel Národního divadla změnit očima operní kritičky Heleny Havlíkové?
Současná pražská opera je v těžké krizi. Navzdory slibovaným světlým zítřkům, v důsledku dodnes nezdůvodněných vrchnostenských zásahů a hujerství několika snaživců. Pod vedením neskušeného, ale o to ambicióznějšího roka se operní moloch naší první scény potácí od jedné mizerné premiéry ke druhé. Přesnější obrysy modelu fungování opery bohužel zatím veřejnosti nepředložil ani Jan Burian. Jistě i on po nepříliš přesvědčivě zvládnuté personální politice vůči opernímu souboru během svého 18-letého působení v čele divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni dobře ví, že klíčem k úspěchu jsou především respektované umělecké osobnosti s jasnou vizí, energií ji naplnit, ale také odpovědností. Proč je dnes takzvaná transformace braná jako danost, ačkoliv ze všech stran zaznívá, že byla postavena na zcela špatných základech?
Ptá se Helena Havlíková. Jak byste jí odpověděl, pane Burian?
Tak já bych jí za první odpověděl, že myslím si, že je trošku nespravedlivá vůči Plzni, protože my jsme byli první, kdo přišel s poměrně zásadním inovativním programem vůbec opery v České republice po revoluci s Petrem Kofroněm.
Pojďme se soustředit na Národní divadlo.
No, tak mluví o tom, tak když dovolíte, tak se taky k tomu řeknu svůj názor. Ale samozřejmě z velké části to, co říká, mohu podepsat. Ta situace je opravdu velmi složitá, protože celá ta transformace nejenom, že se nepovedla, ale ona vlastně nebyla vůbec vymyšlená, neměla žádný strategický cíl a bude teďka trvat poměrně dlouho, než tu situaci zase rozmotáme. Já jsem s žádným návrhem konkrétnějším přijít nemohl, protože já jsem byl osloven v únoru a teď se vůbec s tou situací musím seznámit. Vím v této chvíli, že cesta zpátky ke samostatné státní opeře je uzavřená alespoň pro příští léta. Ona ostatně samostatná státní opera, kdybyste se paní Havlíkové zeptal, jaká by vykazovala výsledky, tak by možná byla ještě kritičtější. Navíc byla poměrně značně podfinancovaná, takže ono to taky vlastně moc nefungovalo. Já v této chvíli říkám velmi jednoduchou myšlenku. Já se budu věnovat vytváření nějakých podmínek, to znamená, pokusím se na základě opravdu úplně obyčejných počtů a výkonů a počtu zaměstnanců a představení vytvořit nějaký systém, jak by ta vlastně ten operní soubor měl fungovat, navrhnout v jakých počtech, s jakými počty premiér, představení a tak dále a tak dále. A tu konkrétní realizaci, zejména v té personální oblasti, svěřím pochopitelně nějakému odbornému vedení.
Po telefonu teď zdravím operní publicistku Věru Drápelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Souhlasíte s kroky, které tady pan Burian právě teď nastínil, co se opery Národního divadla týče?
Tak v hlubých rysech ano. Samozřejmě ředitel Národního divadla má pravomoc jmenovat a odvolávat šéfa opery, takže to bude samozřejmě úkol do budoucna. Jak si to představuje, zatím nevím. Je taky otázka, kolik výrazných osobností, o kterých třeba mluvila kolegyně Havlíková, tady běhá po Čechách, jestli je lze odchytit na každém rohu a postavit je do čela opery první scény, takže to si myslím, že je samozřejmě velmi, velmi složitá otázka, kterou bude muset ředitel řešit.
A vy máte nějakou představu toho, v jak daleké nebo blízké budoucnosti by se eventuálně ta situace dala vyřešit?
No, v blízké budoucnosti bych to neočekávala. Obávám se, že toto je proces možná i na generace, než se opera Národního divadla dostane, dejme tomu, na úroveň srovnatelnou s jinými významnými světovými scénami.
Po telefonu byla hostem Mozaiky Věra Drápelová. Děkuji za váš názor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Pane Buriane, otázka je tady na bílé dni. Jak to vypadá s angažmá pana Roka, co by šéfa opery?
S angažmám pana Roka to vypadá tak, že já jsem mu řekl, a řekl jsem to už i v divadle, že s jeho dalším působením od svého nástupu nepočítám a vyzval jsem ho k tomu, aby zvážil sám, jakým způsobem tak, aby to pro něj, řekněme, bylo dostatečně umělecky důstojné, se s Národním divadlem rozejde. Já v této chvíli žádnou další pravomoc nemám, ale jak si v tomhle smyslu je teda v horizontu měsíců jasno, s tím, že on jedná s jaksi pověřeným ředitelem inženýrem Pelouchem teďka o nějakých konkrétních krocích, které předpokládám budou známy v horizontu dnů.
Jeho funkční období mělo skončit roku 2015. Pokud bude vyhlášeno výběrové řízení na nového šéfa opery, na jak dlouho ho budete hledat?
No, navážu na to, co říkala paní Drápelová. Víte, ta situace je taková, že řekněme, my těch výrazných osobností na ty vedoucí funkce v opeře vůbec nemáme moc k dispozici. Tady žádná fronta vynikajících režisérů střední generace a dirigentů, kteří by chtěli řídit tak obrovský soubor, není. Takže já musím ty lidi proaktivně nebo velmi aktivně hledat a oslovovat, což samozřejmě v této chvíli činím, a protože zatím jde o jednání, řekněme, mezi čtyřma očima, tak logicky o tom nevyprávím. Zdá se mi, že budu muset postupovat pravděpodobně spíš ve dvou krocích, protože my teďka máme nějakou krizovou situaci a nastupuju za 3 měsíce a spíš ten příští rok bude o nějaké krizové řízení než nějaké řešení nějakých dlouhodobých koncepcí. Čili já si myslím, že do toho vedení musí přijít nějaký tým složený z dostatečně, bych řekl, zralých a kompetentních lidí, který to provede tím nejsložitějším obdobím vlastně vůbec reorganizace toho provozu tak, aby to smysluplně fungovalo, a tím se vytvoří provoz, prostor i pro nástup, řekněme, nějaké výrazné osobnosti, která nutně nemusí být z České republiky.
Můžete prozradit alespoň jedno jméno z toho prozatímního týmu, který by vedl operu?
Nezlobte se, žádné jméno v této chvíli neprozradím.
Rozumím, pojďme k dalšímu souboru, tím je činohra. Podle námi oslovených činoherních publicistů je tam situace o poznání stabilnější. Myslí si to i Jana Soprová.
I když mnozí kritici tvrdí, že ten soubor je ve špatném stavu, řekla bych, že pro budoucnost to ředitel divadla vyřešit nemůže, že to je spíš záležitost nějakého konsenzu s uměleckým šéfem a je otázkou, jaká bude volba Jana Buriana, zda ponechá ve funkci Michala Dočekala.
Názor Jany Soprové sdílí i Michal Zahálka.
Je nutná, myslím, nějaká práce se složením hereckého souboru a nějaké uvažování o tom, jak se ten soubor, jak je složený a jaké nové impulzy by do něj bylo třeba přinést, ale to je především záležitost uměleckého šéfa.
Říká Michal Zahálka. Pane Buriane, otázka se tedy opět nabízí. Počítáte s Michalem Dočekalem jako uměleckým šéfem i po vypršení jeho mandátu v příštím roce? Já připomínám, a vy jste to sám také řekl, že už vytváříte sezónu nebo dramaturgické plány na rok 2015 dnes.
S panem Dočekalem jsem domluvený, že svůj mandát do června 2015 dokončí a že do roka, tedy rok před tím, než mu mandát vyprší, si řekneme, zda spolu chceme vzájemně pokračovat, protože to není také jenom moje rozhodnutí, také je to jeho rozhodnutí. To za prvé. Za druhé, z toho, co teď říkali kritici, já si myslím, že to je přirozený požadavek, že vždycky ten soubor musí jednou třeba za 5 let projít nějakým zhodnocením, nejenom z hlediska kvality, ale třeba i struktury. A je to určitě téma, o kterém budeme s panem šéfem mluvit. Máme dokonce nějakou schůzku příští týden, kdy tyhle debaty začneme.
K souborům Národního divadla patří v neposlední řadě také balet. Změny tam nejsou podle publicisty Romana Vaška akutní.
Není potřeba dělat nějaké okamžité kroky. Po mém soudu balet Národního divadla je momentálně v stabilizované podobě. Zejména to sloučení s baletem Státní opery proběhlo docela bezkonfliktně, docela bez problémů. Naopak to přispělo ke zkvalitnění toho souboru a samozřejmě k rozšíření toho souboru na nějakou standardní evropskou úroveň. I ten repertoár je, myslím, v současnosti na poměrně dobré úrovni. Přesto si myslím, že není úplně v pořádku, že šéf baletu Petr Zuska je vlastně ve své funkci už 11. rokem, tedy ve 3. funkčním období, a to aniž by proběhla nějaká vnitřní oponentura, že by představil nějakou svou aktualizovanou vizi, jak vést soubor dál, kam s ním směřovat.
Říká Roman Vašek. Vy jste byl, pane Buriane, v Plzni nucen několikrát předkládat koncepci dalšího rozvoje a obhajovat svou pozici. Počítáte s něčím takovým, ať už jsme teď mluvili o Michalu Dočekalovi nebo Petru Zuskovi v Národním divadle? Nějaký vnitřní konkurs?
Určitě počítám s tím, že musí ta práce toho souboru projít, řekněme, nějakou vnitřní evaluací, česky tedy s hodnocením. Ještě mi dovolte říct to, že v čele baletu i činohry stojí opravdu výrazné osobnosti střední generace, to za prvé. Jejich práce si vážím. Za druhé, na téma baletu řeknu to samé, co na téma činohry. Domluven jsem s panem Zuskou, že svůj mandát do června 2015 dokončí a že do roka si řekneme, jestli chceme spolu pokračovat. A zároveň mi dovolte třetí myšlenku. O tom, že ty soubory jsou oba stabilizované a v nějaké, řekněme, solidní kondici, svědčí také to, že se mi, řekněme, nezdá jako neřešitelné, pokud by se šéfové například rozhodli už skončit, najít dostatečně kvalitní náhradu v té opeře, je to přece jenom jinak.
Zpátky k tomu baletu, taneční kritička Nina Vangeli by ráda, aby se balet Národního divadla poohlédl po inspiraci na západě.
Náš baletní soubor i naši diváci by se mohli konfrontovat s vysokou kvalitou i novými trendy a vyvozovat z toho důsledky. Jedni, tedy umělci, pro svůj profesionální vzestup, druzí pro své estetické obzory. V 21. století bez této konfrontace zůstaneme provincií. Zjednat baletu plnoprávné postavení touto cestou i obecně je určitě důležitý úkol nového ředitele. Upřímně řečeno, ale nevěřím příliš, že mu dostojí. Obávám se, že na to nemá čas. Je totiž rozptýlen řadou jiných angažmá, působí na Akademii muzických umění jako viceprezident ITI, tedy Mezinárodního divadelního institutu, kontroluje divadelní ústav. Je spiritus agens Asociace profesionálních divadel. Jako viceprezident pro kulturu zaměstnaneckých svazů se účastní jednání tripartity. Sama funkce ředitele Národního divadla je silnou politickou pozicí. Držet spolu s ní kumulované politické nebo parapolitické funkce ostatní je nejen nevkusné, ale je to i v rozporu s politickou kulturou, demokratickými principy a dobrými mravy.
Myslí si Nina Vangeli. Tak jak je to s těmi funkcemi? Budete dál učit na DAMU?
Tak paní Vangeli nemusí sledovat tisk, ale já jsem hned při svém jmenování řekl, že se svých všech funkcí vzdám, což jsem už učinil během asi 14 dnů, to znamená jak v Unii zaměstnavatelských svazů, tak v ITI a tak dále a tak dále. Zároveň jsem řekl, že jediné, co si ponechám, kromě ředitelování Národního divadla, je pedagogická činnost na DAMU, protože zaprvé, když jsem to stíhal z Plzně, kde je to hodinu a půl, tak to snad těch 10 minut na tu hodinu dojdu, a za druhý já nemám tolik hodin, abych to nezvládla, nerad bych se zbláznil jenom se samého manažerování, ale většinu těch aktivit do června předám, ze všech funkcí jsem již odstoupil a do června budou zvoleni mý nástupci, takže to je opravdu zbytečná obava, dokonce mi trošku podsouvá něco, co jsem v životě ani nenaznačil.
Hostem odpolední mozaiky bude ještě čtvrt hodiny nastupující ředitel Národního divadla Jan Burian. Neberte to prosím jako neslušnou otázku, ale jak dlouho potrvá vaše angažmá v čele Zlaté kapličky, víte to?
Víte, dělat ředitele divadla, to je funkce, kdy když ráno přijdete do práce, tak nevíte, jestli tam ještě do večera zůstanete, tak já jsem na tu situaci poměrně zvyklý. Já bych rád, aby ta moje práce trvala 10 let, protože předpokládám, já mám to první funkční období na 6 roků, předpokládám, že aby se to divadlo postavilo, řekněme, do nějaké podoby, aby fungovalo, tak to bude nejméně 5 roků trvat, z toho já rok potřebuju se v tom vůbec vyznat, takže ten první rok bude víceméně krizový, pak začnu dělat nějaká, řekněme, opatření, pak předpokládám, že opravím chyby, kterých se sám dopustím, a doufám, že na konci toho prvního volebního období na tom budu tak, že ještě budu mít co dělat, tak nejdu do toho s tím, že skončím za rok.
Já se ptám proto, že v roce 2014 čekáme parlamentní a doplňovací senátní volby. S kým vším z politiků jste o budoucnosti Národního divadla, o své vizi, o tom programu mluvil?
Tak já teď se snažím seznámit samozřejmě se všemi lidmi. Byl jsem přijat pod výborem pro kulturu parlamentu České republiky. Snažím se komunikovat se všemi, řekněme, poslanci politických stran, kteří se o kulturu zajímají. Ono jich zase na druhou stranu není tolik, že by to bylo tak složité. Pochopitelně, že některé možnosti konzultuji, scházím se s lidmi prakticky denně teďka za ty poslední 2 měsíce. Doufám, že do června to kolečko dokončím. Uvědomuji si, to podstatné na tom je, že pokud chceme Národnímu divadlu pomoci a pokud chceme, aby bylo dobře financované a dobře organizované, tak o to musí být opravdu politická shoda. My se musíme vyvarovat toho, co se stalo před 2 lety, že prostě nějaký velmi omezený počet lidí při nesouhlasu ostatních, ať už odborníků, nebo dokonce i politické reprezentace, provede nějakou takzvaně velkou transformaci a za půl roku si zjistí, že je to všechno špatně. Tyhle změny jsou v případě Národního divadla, ale ono dokonce i Městského divadla, já nevím, v Opavě úplně k ničemu, a jenom to všechno komplikují.
Jaké argumenty používáte, když mluvíte s politiky o tom, že je třeba investovat peníze na kulturu?
Těch argumentů je ohromná spousta, víte, ten úplně...
Tak na co slyší?
No, na co slyší, víte co, jak do, někdo na argumenty o kultuře vůbec neslyší, ale pokud na ně slyší, tak já si myslím, že... Já bych dokonce byl optimista, takhle to řeknu. Víte, my vidíme, že procházíme nějakou dokonce krizí naší identity společenské a státu a krizí důvěry i vůči politice. A samozřejmě těm inteligentnějším politikům začíná docházet, že to je nějaký hlubší problém, který mimo jiné se týká taky zanedbávání kultury, protože ona společnost sebevědomí nabírá tím, že taky má nějaký umění profesionální, který umožňuje utřídit hodnoty člověku, něčeho si vážit, za něčím stát a podobně. A pokud tohle ta společnost nepodporuje, tak pak se nemůže divit, že i při volbách se ti lidé chovají někdy bez úcty k vlastní zemi. Nebudeme-li mít úctu k vlastní kultuře, nebudeme mít úctu k vlastní zemi a ve výsledku nebudeme mít ani žádné politiky, protože nebudeme mít žádný vlastní stát.
Tak pojďme skončit optimističtěji a nahlédněme do té sezóny, kterou Národní divadlo chystá. Teď myslím spíš z toho organizačního hlediska. Máte z ministerstva kultury záruky, že dostanete peníze na ty všechny premiéry, reprízy, hostování, jak je naplánovalo předchozí vedení? Já jsem si našel, že v české pozici jste 1. února řekl, že s Martinem Sankotem jste předběžně rozebrali 2 roky dopředu nějakou rozpočtovou představu. Takže na tu příští sezónu můžete garantovat, že třeba Robert Wilson přijede do Prahy, bude režírovat.
Tak jsem v tomto směru optimista, myslím si, že to můžeme potvrdit na 85% v této chvíli.
A kde je těch zbývajících 15?
Je to v případě tohoto projektu je to trošku složitější, protože tam od začátku se počítá jak s vlastně veřejnými penězmi, tak i se soukromými penězmi a Michal Dočka v tomhle velmi aktivně jedná a Národní divadlo je před podpisem nějakých smluv, tak já bych nerad říkal, že prostě naši vážení dárci a podporovatelé ze soukromé sféry už nám ty peníze dali, když ještě přece jenom formálně to není stvrzeno, ale mohu říci, že jsou velmi daleko jednání o vlastně tom, jak bude dofinancováno i Národní divadlo a vůbec některé kulturní projekty ještě v letošním roce, protože ono se to netýká jenom Národního divadla. Myslím si, že ministerstvo kultury přijde ve velmi dohledné době s nějakým řešením a to řešení bude už, řekněme, nějaký první krok k tomu, jak bude vypadat ten rozpočet pro ten rok 2014. Samozřejmě, že o tom rozhoduje vláda, parlament, my nemůžeme za celý parlament dávat ruku do ohně, ale jednoznačně je tam vůle pomoci Národnímu divadlu mít takové podmínky, řekněme, ekonomické pro práci, aby se ta situace nejenom stabilizovala, ale abychom mohli hlavně dělat dobré divadlo, protože to je nakonec to nejdůležitější.
Tolik tedy záruky pro diváky. Jestli pak můžete dát taky nějaké záruky pro zaměstnance a pracovníky. V rozhovoru s Českou pozicí jste v červenci loňského roku vyjádřil pochybnost, do jaké míry je ředitelná organizace o 15 z těch zaměstnancích. Plzeňské divadlo jich má necelých 400 a jak jste v rozhovoru uvedl, je to tak, dovolím si vás citovat. Umím si představit ještě tak 600 lidí, když vezmu v úvahu, že je to větší scéna, větší sbory. Je-li organizace nepřiměřeně velká, stane se, že se pak začnou řídit vzájemně a je jedno, zda se vymění ředitel nebo ne. Všechno jde pořád stejně. Nebojte se toho, že všechno půjde pořád stejně? A nebo to znamená propouštění?
Je to obrovský parník, víte, který, když otočíte letos kormidlem, tak za 3 roky se začne pomalu hýbat. Ale právě proto je tam ten princip té autonomie vlastně, protože u téhle velké organizace je opravdu potřeba maximum těch pravomocí přenést na ředitelné celky a mít v čele těch souborů nejen umělecké šéfy, ale opravdu ředitele i se širší odpovědností a vůbec s daleko jakoby významnějším postavením v rámci toho Národního divadla jako systému. Prostě musí to umění přece jenom mít přednost před tím provozem, což je u divadla vždycky problém, ale je to absolutně nutné. Já jsem o tom bytostně přesvědčen i na základě všech svých zkušeností, které mám. Proto ta autonomie, ono ve světě tahle velká divadla, tam, kde je podobná historie v Německu, ale taky Švédsku, potom většinou ten proces je takový, že většinou mají samostatně operu a samostatně činohru a vlastně jsou z toho 2 národní divadla. U nás je to trošku komplikované právě tím, že vlastně ta opera působí ve všech 3 budovách, ta činohra ve 2. My se nemůžeme vzdát tvorby v té historické budově, protože k tomu máme zvláštní vztah a my nemůžeme říct, že tam bude jenom opera nebo jenom činohra. A to vždycky musí zůstat, čili v tomhle to máme třeba těžší, než řekněme ve standardně velkém německém divadle.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču.
Nevadí.
Je to pro ty zaměstnance tedy záruka, že o svoji práci nepřijdou, nebo kdo určí to, kolik toho umění v Praze ve vašich budovách nebo ve vámi spravovaných budovách bude? Bude toho umění dost pro tolik zaměstnanců? Ptal jsem se na záruky pro diváky.
Víte, žádné definitivní záruky nejsou, ale já vůbec nemám pochybnosti o tom, že český stát chce, aby se ve státní opeře a v Národním divadle provozovala opera, činohra, balet. v tom počtu představení, ve kterém se prakticky provozují dneska, to prostě vyžaduje nějaký počet zaměstnanců. Já samozřejmě si udělám nějakou analýzu, do jaké míry ta zaměstnanost, na kterém úseku je účelná, ale to se netýká jen umělců, ale zároveň říkám, a to říkám velmi veřejně, tak je možné, že někde těch lidí je málo a já se opravdu nebudu bát v žádném případě říkat, že prostě, aby to kvalitně fungovalo, tak tady má být tolik a tolik lidí. To na druhou stranu samozřejmě znamená, že pokud se ukáže, že někde je přezaměstnanost, tak se to bude muset taky řešit.
Hostem odpolední mozaiky byl Jan Burian, nastupující ředitel Národního divadla. Mockrát děkuju za váš čas a nashledanou.
Já vám taky děkuji a hezké svátky.
Vám též.